suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilian, and many of them are children.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Το πάνος νύχτα το όνομα της αφήνει γραμμένο κόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάτι σε μια διαπλατεία, σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Ομού Αττικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Το σημερινό μας θέμα είναι οι σχολές κατάρτισης, φυσικά επιστημισμού, τουρισμού, μια που ο επιστημισμός και ο τουρισμός είναι ένας κλάδος που πολλοί νέοι προτιμούν για να έρθουν κοντά, να σπουδάσουν, να μπουν τέλος πάντων σε αυτόν τον κλάδο. Να πούμε ότι στο στούντιο μαζί μας σήμερα είναι ο Γιώργος Χίζας, είναι καθηγητής σε σχολή ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και πρόεδρος του Βορείου Παραρτήματος του Συνδικάτου, και η Κατερίνα Μπιτσαξή είναι σπουδάστρια σε σχολή ΟΤΕΚΑ Ναβίσου. Γιώργο, να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση. Πες μας λίγο, τι είναι οι σχολές κατάρτισης και από την εμπειρία σου, ποιοι σπουδαστές είναι αυτοί που προτιμάν αυτές τις σχολές?
Καλησπέρα. Οι σχολές κατάρτισης είναι σχολές επαγγελματικές, όπου εκεί πέρα παιδιά ηλικίας 16 έως 23 χρονών μπορούν να εκπαιδευτούν στην μαγειρική και να βγουν ως επαγγελματίες του κλάδου του επισιτισμού.
Συγγνώμη, σε διακόπτω, όχι μόνο στη μαγειρική βέβαια, συνολικότερα στον τουρισμό. Έτσι.
Στις συγκεκριμένες, στις ΕΠΑΣ υπάρχει τμήμα μαγειρικής, τμήμα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής. Στις σχολές του ΟΤΕΚ υπάρχει και τμήμα εστιατορικής και για ρεσεψιόν και γενικά για τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν
τα ξενοδοχειακά.
Ναι.
Ωραία. Για πες μας, οι σπουδαστές που πηγαίνουν σε αυτές τις σχολές υπάρχει ηλικιακό όριο ή μπορούν όλοι να πάνε?
Στις σχολές ΠΑΣ, στις οποίες ως ορομίσθιος δουλεύω και εγώ, το ηλικιακό όριο είναι από 16 έως 23 χρονών.
Δηλαδή, αν κάποιος μεγαλύτερος θέλει να πάει να σπουδάσει κάτι σε αυτό το αντικείμενο, τι κάνει?
Κάποιος μεγαλύτερος ή θα πάει σε κάποιο δημόσιο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ή και του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο βέβαια είναι λίγες οι θέσεις και πρέπει να καταβάλει και κάποιο αντίτιμο. Και αν δεν μπορέσει να πάει σε αυτές τις λίγες θέσεις, αναγκαστικά θα πρέπει να πάει στις ιδιωτικές σχολές από εκεί και πέρα, όπου βέβαια εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Χρειάζεται ένα αρκετά σημαντικό ποσό για να μπορέσεις να βγάλεις μια τέτοια σχολή. Και εντάξει, τώρα σε αυτές τις σχολές, τις ιδιωτικές, συνεργάζονται και με μεγάλα ξενοδοχεία του κλάδου. Δηλαδή, το πουλάνε αυτό, ας πούμε, ότι εδώ πέρα, μέσα από αυτή τη σχολή, θα μπορέσεις να μπεις να εργαστείς και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Θέλεις να πεις, δηλαδή, ότι υπάρχει μια προώθηση προς τις ιδιωτικές σχολές, έτσι?
Ναι, υπάρχει μια προώθηση, υπάρχει μια διαφήμιση. Όλοι θα έχουμε δει, άλλωστε, ότι πλέον οι επαγγελματίες του δικού μας κλάδου μπορούν να γίνουν έως και τηλεαστέρες.
Ναι. Πες μας, υπάρχει διαφορά σε επίπεδο σπουδών στη δημόσια και την ιδιωτική σχολή? Υπάρχει κάπου αλλού διαφορά πέρα από το οικονομικό που ήδη μας είπες?
Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι στις δημόσιες σχολές υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία ώστε να προμηθευτούν οι σχολές τα απαραίτητα υλικά που χρειάζονται. Εγώ θα μιλήσω πιο πολύ τώρα αυτή τη στιγμή για τη μαγειρική, γιατί εγώ αυτό το μάθημα, ας πούμε, διδάσκω. Υπάρχει μια δυσκολία να προμηθευτούν τα υλικά, να εκταμιευτούν τα κονδύλια αυτά που χρειάζονται για να αγοραστούν τα υλικά για να γίνει η πρακτική εξάσκηση των μαθητών που είναι απαραίτητη. Για ένα παράδειγμα να δώσω, ότι πέρσι, ας πούμε, είχαν ανοίξει σχολές 2 μήνες και χρειάστηκε αγωνιτική κινητοποίηση και παρέμβαση των μαθητών στα κεντρικά του ΟΑΕΔ, ώστε να πιεστεί εκεί μια κατάσταση και να μπορέσουν να αγοραστούν κάποια πράγματα, ώστε να μπουν τα παιδιά να κάνουν την πρακτική τους, να κάνουν δηλαδή αυτό για το οποίο πήγανε στη σχολή, να μάθουν αυτά που χρειάζονται σαν επαγγελματίες του κλάδου.
Γιώργο, εσύ τι πιστεύεις ότι εξυπηρετούν αυτές οι σχολές?
Κοίταξε να δεις, συναδέλφισσα. Αυτές οι σχολές θα έπρεπε να βγάζουν επαγγελματίες του κλάδου. Θα έπρεπε να εκπαιδεύουν νέα παιδιά, κυρίως παιδιά εργατόπαιδα, ας πούμε, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αργότερα στον εργασιακό τους βίο. Αλλά τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτές οι σχολές τείνουν να εξυπηρετούν πιο πολύ τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών για φθηνά εργατικά χέρια.
Ναι.
Και αν θέλεις μετά μπορούμε
να το αναλύσουμε
παραπέρα αυτό.
Καλό θα ήταν να μας πεις και κάποια παραδείγματα. Ας πούμε, οι σπουδαστές που πηγαίνουν σε αυτές τις σχολές, το κάνουν επειδή σε κάποιες από αυτές, θα μας πεις κιόλας εσύ αναλυτικότερα, πληρώνονται παράλληλα, υπάρχει πρακτική άσκηση, τους στάζουν, όπως είπες προηγουμένως, στις ιδιωτικές σχολές, ότι θα βρουν πιο εύκολα δουλειά? Εν ολίκης, τι θέλουν από αυτό να βγάλουν? Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι βγαίνει ένα φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό, μάλιστα η νέα βάρδια της εργατικής τάξης με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Ισχύει αυτό?
Τώρα στις σχολές, τα παιδιά συγχρόνως με τη φίτησή τους στη σχολή δουλεύουν και σε κάποιον επιχειρηματία, στις σχολές ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Στις σχολές τις ιδιωτικές, το χειμώνα κάνουν σχολή, το καλοκαίρι 4 μήνες ξελασπώνουν καδοχείο για να βγουν. Ο μισθός τώρα που παίρνουν αυτά τα παιδιά είναι γύρω στις 380 ευρώ το μήνα.
Καθαρά ή μεικτά, συγγνώμη σου διακόπτω.
Είναι μεικτά. Είναι μεικτά. Τα οποία βέβαια οι εργοδότες δεν βαρύνονται με αυτό το ποσό για να παίρνουν παιδιά από τις σχολές και νομίζω ότι το ποσό που πληρώνει ένας εργοδότης για έναν μαθητή, ο οποίος βέβαια θα καταλάβει μια θέση εργαζόμενου και σκληρά εργαζόμενου, είναι γύρω στα 9-9,5 ευρώ. Με 9-9,5 ευρώ ένας εργοδότης σήμερα του κλάδου μπορεί να έχει ένα νεολαίο να δουλεύει και να του βγάζει την παραγωγή.
Εσύ σαν καθηγητής Γιώργο, πιστεύεις ότι οι εργοδότες είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ένα πόστο?
Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα ιδίως στη δική μας τη δουλειά χρειάζεται και μία εξειδίκευση. Και για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες, αλλά χρειάζεται και μία εξειδίκευση και ώστε να μπορείς να προστατεύεις τον εαυτό σου μέσα σε μία κουζίνα. Χρειάζεται να έχεις μία εμπειρία. Υπάρχουν μέσα σε μία κουζίνα, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Γενικά, όταν λέμε ότι δεν υπάρχουν υλικά για να μπουν μέσα να δουλέψουν, στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι πάνε σε δουλειές μετά για να βγάλουν την αγκαρία. Δεν παίρνουν την απαραίτητη γνώση που χρειάζεται ώστε να μπορέσουν να γίνουν πραγματικά αυτό που σπουδάζουν τεχνίτες μέσα από τη σχολή.
Ωραία, να πάρουμε τώρα λίγο και την πλευρά τη φοιτητική. Ας μας πεις, Κατερίνα, εσύ, με τι κίνητρο ένας νέος σπουδάζει σε αυτές τις σχολές?
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι Κατερίνα, σπουδάζω στον ΟΤΕ Καναβίσου, στην ΕΠΑΣ. Κοίτα, Σάντρα, γενικότερα πολλά παιδιά, επειδή βλέπουν τι άνοδο έχει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια, κυνηγάνε πιο πολύ αυτές τις σχολές. Υπάρχουν βέβαια και παιδιά που τους αρέσει προφανώς το επάγγελμα και θέλουν να προχωρήσουν σε αυτό, είτε μαγειρική, είτε ζαχαροπλαστική, είτε ξενοδοχειακή, είτε τουριστικό γραφείο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, στην Ανάβης, όπως και σε άλλες σχολές, όπως είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, το χειμώνα γίνεται, ας πούμε, η θεωρητική εκπαίδευση και το καλοκαίρι τους 4 μήνες γίνεται η πρακτική. Και επειδή κάθε μήνα πληρωνόμαστε, βέβαια, με πολύ πιο λίγα λεφτά από την παραγωγή που βγάζουμε, έτσι. Οπότε τα παιδιά το κυνηγάνε. Σου λέει θα πάω να σπουδάσω και μετά θα έχω και μια δουλειά, έστω αυτό το χαρτζιλίκι. Παίζει και το όνομα βέβαια, ότι με την πρακτική που κάνουμε έχουμε, ας πούμε, στο βιογραφικό κάποιο μεγάλο ξενοδοχείο, γιατί στην πρακτική μας πρέπει να επιλέξουμε ξενοδοχείο πάνω από 4 αστέρων. Οπότε πολλά παιδιά το κυνηγάνε έτσι.
Οι συνθήκες στη σχολή που μας είπες, στη σχολή που είσαι, πώς είναι? Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις ή είναι όλα ρόδινα, όπως έραν σε μια ιδιωτική σχολή?
Προφανώς, εντάξει, και ειδικά μέσα στην οικονομική κρίση και σε αυτό το σύστημα που μεγαλώνουμε, προφανώς δεν είναι όλα ρόδινα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις, διότι, όπως είπα, είναι σαν άβυσο σχολή, οπότε καταλαβαίνεις ότι η μεταφορά είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Έχουν βάλει στη σχολή από το Σύλλογο Νόνιο ένα πούλμαν, το οποίο είναι 80 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνεις, οπότε, αυτό το ποσό πόσο βάσταχτο είναι για κάποια λαϊκή οικογένεια ή στις μέρες που υπάρχει έστω ένας άνεργος μέσα σε μια οικογένεια, για να πληρώσει αυτό το ποσό κάθε μήνα. Λί εξόδου, στολή εργαστηρίων για τους μάγειρες και στην εστιατορική και για τους ζαχαροπλάστες. Τα ξενόγλωσσα βιβλία είναι άλλο κόστος και αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόνο δημόσια δεν είναι τελικά αυτή η σχολή.
Εν ολίγης καταργείται στην πράξη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.
Ναι, πραγματικά αυτό που είπες, καταργείται.
Μάλιστα. Πέρα από αυτό, Κατερίνα, εσύ μας μίλησες για πρακτική. Έκανες πρακτική σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας. Mm-hmm. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Λοιπόν, πραγματικά μίλαγα και με άλλους σπουδαστές που κάναν πρακτική και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, όχι μόνο στην Αθήνα. Πιστεύω ότι τις συνθήκες που έζησα ήταν πολύ καλύτερες. Με ποια έννοια? Ότι σε κάθε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας υπάρχει μέσα επιχειρησιακό σωματείο και κάθε σωματείο και το συνδικάτο ειδικά βοηθάει πάρα πολύ στο να γνωρίσει τους σπουδαστές και σε ό,τι μπορεί να τους βοηθήσει μέσα σε ένα χώρο δουλειάς. Δηλαδή 8 ώρες, ας πούμε, δούλεψα εγώ 8 ώρες, ενώ σε κάποια νησιά που η παρέμβαση του συνδικάτου είναι πολύ πιο μικρή, Δουλεύαν και 12 ώρα και 13 ώρα. Οι μάγειρες ειδικά πάνε κατευθείαν για 12 ώρο. Ούτε καν σιγά σιγά 8 ώρο, 10 ώρο, 12 ώρο.
Μας είπες ότι η παρέμβαση του συνδικάτου, συγγνώμη σε διακόπτω, ήταν πιο μικρή σε αυτά τα νησιά. Yeah. Για ποιο λόγο? Θέλω να πω ότι εδώ στην Αθήνα, όπως είπες, υπάρχει το Συνδικάτο της Αττικής, το οποίο έχει μια μεγάλη δράση, έχει εργαζόμενους σε κάθε τουλάχιστον μεγάλο ξενοδοχείο, πλησιάζει τους νέους έτσι ώστε να τους φέρει κοντά στο σωματείο τους, στο τι δικαιούνται, πώς πρέπει να γίνει η πρακτική. Η διαφορά με τα νησιά, ποια είναι σε αυτό το κομμάτι?
Όπως είπες και εσύ, στην Αθήνα, επειδή το συνδικάτο έχει μια δράση και είναι μαζικό, πολλοί εργαζόμενοι έχουν γραφτεί και πολλά παιδιά από πρακτική έχουν γραφτεί στο συνδικάτο. Στα νησιά, τα παιδιά στην ουσία και οι εργαζόμενοι είναι μόνοι τους. Δηλαδή και ένα πρόβλημα να έχουν, δεν ξέρουν ποιος να, πού να απευθυνθούν, ποιος να τους βοηθήσει. Οπότε κάθονται εκεί με την νοοτροπία ότι θα δουλέψω στην πρακτική μου, να έχω ένα καλό βιογραφικό και θα γίνω κάποια στιγμή επαγγελματίας.
Βέβαια, όχι σε όλα τα νησιά, να μην το γενικεύουμε αυτό το θέμα.
Ναι, έχεις δίκιο.
Κύρια πού? Εκεί που δεν υπάρχουν οι δυνάμεις...
Μύκονο, ναι. Πούμε.
Εκεί που δεν υπάρχουν οργανωμένα σωματεία ή εκεί που τα σωματεία αφήνονται στα χέρια ελεύθερα του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού που από την πλευρά τους έχουν συμφέρον την εκμετάλλευση των νέων, έτσι.
Ναι.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο αναλύοντας περισσότερο αυτό το θέμα.
Φωτογραφία σου κλείνεται και σε μένα. Μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα. Απ' αυτές που κρατάνε οι κοιτές, απ' αυτές που ξεσκίζει ο καπιές, απ' αυτές που κρεμάνε οι πίτιδες στην καρδιά τους. Τσε και βάρα, τσε και βάρα, τσε. Ίσκιους περπατά τη ζητά και για σένα με ρωτά, τη ζητά και το σπίτι μας κοιτά κάθε βράδυ.
Με είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι, στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Κάθε Τρίτη στις 7 από το web radio του ΠΑΜΕ.
Και για όλη τη βδομάδα μέσα από τα sites του ΠΑΜΕ και του Κλαδικού Σωματείου.
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για το 2015 με αποσπάσματα από έργα Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών αφιερωμένα στην εργατική τάξη και τους αγώνες της. Διατίθεται από τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΜΕ, τις τοπικές γραμματείες, σωματεία και συνδικάτα. Η πλατιά διακίνηση του ημερολογίου αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση στην προσπάθεια που κάνει το ΠΑΜΕ να φτάσει παντού, να μην λείψει η φωνή του από κανένα κλάδο και εργασιακό χώρο, σημειώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο.
Συνεχίζουμε εδώ με θέμα τις σχολές κατάρτισης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Κατερίνα, μας είπες για την πρακτική άσκηση στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Mm-hmm. Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας, ποιες είναι οι συνθήκες πρακτικής μάλλον σε αυτούς τους χώρους?
Εξηγήσαμε βέβαια και πριν λίγο τις διαφορές, αλλά γενικότερα μεγάλο ωράριο εργασίας και 10 ώρα και 12 ώρα.
Συγγνώμη, ενώ ναι. Ορίζεται από κάπου λιγότερο ή είναι στην ναι. αυθαιρεσία του εργοδότη?
Ορίζεται κανονικά, υποτίθεται δηλαδή, 8ωρο με 2 ώρες από την εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλά αυτό βέβαια δεν ισχύει. Είναι 10ωρο-12ωρο. Τα παιδιά πολλές φορές μπορεί να μην πάρουν και ρεπό ή μισά ρεπό. Μισά ρεπό ενώ είναι νέος όρος από ό,τι κατάλαβα κι εγώ. Δηλαδή, αντί να κάνεις ρεπό, δουλεύεις ένα τετράωρο και την επόμενη μέρα αν έχεις ρεπό, πάλι τετράωρο. Δηλαδή, στην ουσία δεν έχεις ρεπό.
Ναι. Είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας,
ναι.
Τώρα γίνεται και στις πρακτικές.
Ναι, ναι.
Ή μάλλον με όχημα τις πρακτικές προσπαθεί να περάσει και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Mm-hmm. Ή κάνω λάθος, Κατερίνα?
Όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο μισθός, βέβαια, είναι περίπου 1,7 ευρώ την ώρα, δηλαδή 3 εκατοστάρικα το μήνα. Η δουλειά είναι, όπως προείπα κιόλας, που βγάζουμε, είναι δουλειά εργαζόμενου. Δηλαδή αναλαμβάνουμε μέχρι και πόστα. Δηλαδή γινόμαστε υπεύθυνοι.
Συγγνώμη, διακόπτω να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να σας δείχνει τι να κάνετε? Ρωτάω τόσο αναλυτικά, mm-hmm. γιατί καμιά φορά λέμε πρακτική και πραγματικά πιστεύουμε ότι γίνεται πρακτική άσκηση σε αυτό που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, μας δείχνει τι να κάνουμε, τον βοηθάμε εν ολίγησε, ότι υπάρχει, ότι για το σπουδαστή είναι βοηθητικός ο ρόλος μέσα στη δουλειά, μέσα στο mm-hmm. χώρο δουλειάς. Δεν ισχύει αυτό από ό,τι λες?
Όχι, δεν ισχύει. Γιατί μπορούμε να κάνουμε από αγκαρίες, δηλαδή από το να κουβαλάμε τραπέζια, ρωτώντες για το οτιδήποτε, μέχρι να αναλάβουμε και πόστο και να γινόμαστε μέτρ, ξέρω εγώ, το πουθενά. Και να αναγκαζόμαστε να μάθουμε από μόνοι μας την κάθε δουλειά μέσα σε ένα πόστο, που δεν έχουμε ξαναδεί, έτσι.
Ναι.
Εντάξει, μετά από 4 μήνες, εντάξει, θα μάθεις πράγματα. Δεν λέω θα μάθεις, το θέμα είναι πώς θα μαθαίνεις όμως και σε τι συνθήκες θα μαθαίνεις.
Ως προς την ασφάλιση, εφόσον είστε κανονικά εργαζόμενοι?
Δεν έχουμε κάποια ασφάλιση, μόνο για κάποια φάρμακα, κάποιες εκτόσεις ή κάτι τέτοιο μέσω βουλιαρίου. Mm-hmm. Αλλά δηλαδή, αν πάθουμε κάποιο εργατικό ατύχημα, δεν ασφαλιζόμαστε.
Εν ολίγης, αν πάθετε κάποιο εργατικό ατύχημα όταν το συζητάτε εκεί πέρα, το μόνο που σας σώζει είναι να χτυπήσετε ξύλο.
Ακριβώς αυτό.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, το ίδιο ισχύει, Γιώργο, και για τη ΣΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ? Γίνεται με τον ίδιο τρόπο η πρακτική άσκηση?
Το ίδιο ισχύει τώρα, το ίδιο ίσχυε και πριν 17 χρόνια που έκανα και εγώ την πρακτική μου. Θα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ας πούμε, γιατί μέχρι μου έχει μείνει αυτό το πράγμα. Όταν ήμουν στην ΚΟ, λοιπόν, και εγώ σε ένα ξενοδοχείο και έκανα την πρακτική μου, δούλευα. Τότε πληρωνόμουν 80.000 δραχμές το μήνα, δούλευα χωρίς ρεπό, δούλεψα 4 μήνες. Ήμουνα στη σχολή ΣΤΕ, σαν αβίσου τώρα που έχει μετονομαστεί ο ΤΕΚ. δούλευα σπαστό ωράριο, 5-6 ώρες το πρωί, 5-6 ώρες το απόγευμα, το βράδυ, μέχρι να κλείσει η κουζίνα. Και μου έκανε, και όχι εγώ, και άλλοι εκεί πέρα που ήμασταν μαζί, που κάναμε πρακτική, δεν είχαμε κάνει ούτε ένα μπάνιο, ας πούμε, στην ΚΟ, δεν είχαμε πάει ούτε να δούμε πώς είναι αυτό το νησί. Όταν την τελευταία μέρα λοιπόν της πρακτικής, γιατί τα λέω όλα αυτά, είπαμε στον ξενοδόχο ότι άσε μας σήμερα να πάρουμε ένα ρεπό να φύγουμε, η απάντηση ήταν και ποιος θα σπάσει τον πάγο από τις καταψύξεις. Και την τελευταία μέρα της πρακτικής ήμασταν μέσα στις καταψύξεις με το σφυροκάλεμο, ας πούμε, και σπάγαμε τον πάγο. Γιατί το λέω αυτό?
Τουλάχιστον είχατε δροσιά.
Ναι, ναι. Γιατί το λέω τώρα αυτό το παράδειγμα? Αυτό το παράδειγμα το λέω για να αναδείξω ότι μόνο πρακτική δεν γίνεται. Ένας μαθητής που πάει να κάνει την πρακτική του πιάνει τη θέση ενός εργαζόμενου. Είναι σκληρά εκμεταλλευόμενος, διπλά εκμεταλλευόμενος. Τώρα, πάνω σε αυτά, εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο τι λέμε? Εμείς πρώτα απ' όλα και από το καταστατικό μας, όλοι είναι μέλη του συνδικάτου μας. Δεν διαχωρίζουμε τους πρακτικάρους, δεν διαχωρίζουμε τους μαθητές. Εμείς θέλουμε τα παιδιά από την πρώτη στιγμή που θα βγουν στη δουλειά να μπουν στους χώρους εργασίας με το κεφάλι ψηλά, να είναι δίπλα μας, μαζί μας, μέσα στο ταξικό κίνημα, να παλεύουν, να μην ακούνε τις σιρήνες αυτές που τις λένε ότι με τον ατομικό δρόμο, με το να μην συμμετέχουν πουθενά, με το να είναι υπάκουοι στον κάθε εργοδότη, αυτοί θα καταφέρουν κάποια στιγμή να γίνουν προϊστάμενοι αφεντικά, να πλουτίσουν δεν ξέρω εγώ τι και τι άλλα μπορεί να τους προβάλλουν, ας πούμε, ως δρόμο. Εμείς να τους πούμε ότι ένας είναι ο δρόμος, ο δρόμος της οργάνωσης, της πάλης, στο Συνδικάτο του Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων. Με πάνω από 160 ήταν οι εγγραφές των σπουδαστών και των μαθητών το τελευταίο διάστημα, των παιδιών από τις σχολές και από δημόσιες και από ιδιωτικές. Mm-hmm. Παλεύουμε για αυτά τα παιδιά, είναι δίπλα μας, είμαστε δίπλα τους.
Συνοψίζοντας λίγο αυτά που είπατε και οι δύο, και για να καταλήξουμε και σε αυτό το συμπέρασμα που είπες, ότι χρειάζεται φυσικά και χρειάζεται η οργάνωση των νέων πρώτα απ' όλα, από ό,τι φαίνεται οι νεολαίοι, οι πρακτικάροι, οι νέες μορφές εργασίας που είναι τα voucher, γιατί και αυτά μια μορφή πρακτικής είναι, έτσι, είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και οι λιγότερο αμοιβόμενοι στην αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, οι νέοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν και γνώση αγώνων, δεν έχουν μια αγωνιστική παράδοση, με την έννοια ότι οι μεγαλύτεροι και σε ηλικία έχουν περάσει από κάποια στάδια λίγο πιο ομαλά και έχουν γραφτεί στο συνδικάτο, έχουν μια αγωνιστική πορεία, μια εμπειρία. Οι νέοι δεν έχουν και στη γενιά τώρα που μεγαλώνει, η γενιά τώρα των σπουδαστών, έχουν μεγαλώσει, έχουμε μεγαλώσει μάλλον, σε ένα, πώς να το πω, σε μια ήρεμη κατάσταση, η οποία δεν υπήρχαν τόσοι αγώνες που γίνονταν προηγούμενα. Αυτοί οι νέοι λοιπόν έχουν κάθε δικαίωμα, πώς να το πω, κάθε λόγο να γραφτούν στο συνδικάτο τους, να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα μάθουν τα δικαιώματά τους μέσα στους χώρους δουλειάς, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, και θα πούμε και παρακάτω, αυτές οι μορφές εργασίας είναι αυτές που θα επικρατήσουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Και πάνω σε αυτό, Γιώργο, θέλω να μας πεις, η ΕΠΑΣΟ του ΟΑΕΔ μετατρέπονται σε πειραματικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ποια η διαφορά της μία σχολής από την άλλη?
Καλά, τώρα να πούμε ότι ήρεμη δεν ήταν η κατάσταση ούτε παλιά ούτε και τώρα. Ήταν πολύ
ήρεμη με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποιο αντίπαλο δέος όπως υπήρχε νωρίτερα επί Σοβιετικής Ένωσης που να πιέζει την κατάσταση έτσι ώστε να υπάρχουν κατακτήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς. Από το 2000 να πω και έπειτα, που οι νέοι τέλος πάντων βγαίνουν στην αγορά εργασίας, δεν έχουν αυτή τη γνώση του τι γινόταν νωρίτερα, πώς αγωνίζονταν κάτω από την πίεση του κινήματος, πώς κατακτούσαν πράγματα.
Ναι, εντάξει, ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό βέβαια, αλλά τώρα να πούμε, δεν μπορούμε να δούμε και τις σχολές ξέχωρα και από τις οικονομικές εξελίξεις που υπάρχουν. Εδώ πέρα ακούμε όλη συνέχεια για τον τουρισμό, για την, πώς το λέει, την ατμομηχανή της οικονομίας, Ακούμε για τρελά, εκατομμύρια, δεκάδες, δισεκατομμύρια, δεν ξέρω εγώ τι, τζίρους και αντίστοιχα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών του κλάδου. Τώρα και οι σχολές λοιπόν προσπαθούν σε αυτή την ανάπτυξη που μας λένε και την καπιταλιστική ανάπτυξη να πούμε ας πούμε τώρα, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορούν να είναι έξω από αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνονται τώρα και οι ταψέκ που λέμε, πειραματικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Να πούμε τώρα ότι αυτές οι σχολές έχουν τρίχρονη φίτηση, αντί για δύο χρόνια. Σε αυτές τις σχολές μειώνεται περαιτέρω η πρακτική εξάσκηση των μαθητών μέσα στη σχολή. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, σε μία ΕΠΑΣΟ ΑΕΔ οι μαθητές μέσα στην εβδομάδα έχουν 15 ώρες πρακτική στο εργαστήριο. Σε ένα ΨΕΚ αυτές οι ώρες μειώνονται σε 2. Σε ερώτηση που μου έγινε, σε ερώτηση που έκανα και τι θα μάθουν αυτά τα παιδιά, ας πούμε, 2 ώρες με στροφή, τι μπορώ να τους μάθω εγώ 2 ώρες, ας πούμε, τη βδομάδα μέσα σε ένα εργαστήριο, μου είπανε δεν είναι ανάγκη να μάθουν στη σχολή, θα μάθουν στη δουλειά.
Και όπως μας είπε η Κατερίνα, όντως μαθαίνουν στη δουλειά που τα κάνουν όλα μόνοι τους.
Ναι. Επίσης, στα πειραματικά ΣΕΚ γίνονται σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Το οποίο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο είναι ιδιωτικά κεφάλαια. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος να μπουν οι ιδιώτες μέσα στις σχολές. Και αν το επεκτείνουμε αυτό, μπορούμε να καταλάβουμε ότι εφόσον οι ιδιώτες θα διαχειρίζονται τις σχολές και το εργατικό δυναμικό που προκύπτει από αυτές και θα τις παρέχουν σε άλλους ιδιώτες, μεγαλοεπιχειρηματίες, εδώ και ταιριάζει αυτό που λέμε το Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
Μας λες τις εργασίες, τι φέρει τον τι.
Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν και αλλιώς. Την ανάπτυξη που ευαγγελίζονται και μας λένε. Εδώ έχουμε τη δίχρονη πρακτική, τη δίχρονη εκμετάλλευση του φθηνού αυτού εργατικού δυναμικού να γίνεται τρίχρονη. Είναι μια αναβάθμιση για την ανάπτυξη τον τουρισμό. Ένας συγκεκριμένος δρόμος για τα παιδιά που φοιτούν αυτές τις σχολές που πρέπει να βαδίσουν. Και επίσης να πω και μια εμπειρία ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία με αυτά τα 300 ευρώ συντηρούν τους γονείς τους, οι οποίοι είναι άνεργοι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα παιδιών που τελειώνουν τη μία ειδικότητα και πάνε, προσπαθούν με κάθε τρόπο να πάνε άλλα 2 χρόνια σε μια άλλη ειδικότητα που να μην έχει καμία σχέση. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να έχει τελειώσει και τη μαγειρική, προσπαθεί να μπει και στην πληροφορική και υδραυλικός αν γίνεται και οτιδήποτε, αρκεί να υπάρχουν αυτά τα 3 εκατοστάρικα τα οποία θα συντηρήσει και την οικογένειά του, η οποία βιώνει την ανεργία και την εξαθλίωση. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουν τα παιδιά αυτά. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι αυτός ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουν. Πρέπει να παλέψουν να τα ανατρέψουμε όλα αυτά. Πρέπει να παλέψουμε για σχολές που πραγματικά θα δίνουν εκπαίδευση. Και πρέπει να είναι δίπλα μας στο κίνημα.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπες πριν είναι ότι είναι λογικό ο νέος να πηγαίνει από τη μία σχολή στην άλλη προκειμένου να αποκτήσει κάποιο σίγουρο εντός εισαγωγικών μεροκάματο, με την έννοια ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι σχέσεις εργασίας, οι μεγαλοεπιχειρηματίες απολύουν τον πατέρα για να προσλάβουν το γιο με αυτές τις σχέσεις εργασίας. Έτσι.
Έτσι. Δεν μπορείς να το πεις καλύτερα.
Έτσι είναι. Και επίσης
φάνηκε μάλλον από τις τοποθετήσεις σας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται και που κάναμε εκπομπή για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά είναι ένα ανεξάντλητο θέμα η ανάπτυξη στον κλάδο μας, στον κλάδο του τουρισμού, πατάει πάνω στα δικά μας συντριμμιά, στα αποκαίδια των εργατικών δικαιωμάτων. Εγώ λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα μουσικό και να επιστρέψουμε σε λίγο με το... Θα επιστρέψουμε σε λίγο, τέλος πάντων.
Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Κάθε Τρίτη, 9 με 10. Από το web radio του ΠΑΜΕ.
Είμαστε και πάλι εδώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την Κατερίνα τώρα. Στα πλαίσια, είπαμε, ποιες συνθήκες τέλος πάντων δουλεύουν, κάνουν πρακτική οι νέοι, ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις σχολές. Εμείς σαν Συνδικάτο Ψηλισμού Τουρισμού έχουμε ιδρύσει, έχουμε φτιάξει την Επιτροπή Νέων του Συνδικάτου, η οποία επιτροπή καλεί νέους και από τις σπουδές και από τις σχολές, συγγνώμη, κατάρτισης. Τους καλεί η Κατερίνα, για ποιο λόγο, πες μας εσύ αναλυτικά πώς λειτουργεί και η Επιτροπή Νέων του Συνδικάτου, πώς παρεμβαίνει μέσα στις σχολές, φέρε μας μια εμπειρία.
Λοιπόν, η Επιτροπή Νέων καθοδηγείται κάτω από την ομπρέλα του Συνδικάτου. Είναι μια πρωτοβουλία ώστε πιο εξειδικευμένα το Συνδικάτο να πιάσει νέους εργαζόμενους, εργαζόμενους στα βάουτσερ, νέους πρακτικάριους και πολλούς άνεργους του κλάδου, έτσι ώστε να γίνει μια πιο συγκεκριμένη δουλειά για τον τρόπο πάλης τους. Γενικότερα, η Επιτροπή Νέων έχει μια πλούσια εμπειρία σε πολλές δραστηριότητες που έχει στο παρελθόν. Γιατί εντάξει, ως συνδικάτο προφανώς παλεύουμε για τα εργασιακά και η Επιτροπή Νέων και για τα δικαιώματά μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ζωή που θέλουμε και έτσι ο κάθε άνθρωπος παιδί έχουμε ενδιαφέροντα. Κοιτάμε και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και τις οικογένειες με παιδιά. Οπότε και η Επιτροπή Νέων έχει καλέσει πολλές φορές δραστηριότητες στους νέους, είτε σε κάποιες εκδηλώσεις, είτε σε κάποια γλέντια. Ήδη το καλοκαίρι είχε γίνει και με πρωτοβουλία του Συνδικάτου και του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου μία συναυλία στο Μπάτι για να αναδείξουμε το θέμα με την ιδιωτικοποίηση των ακτών και θαλασσών, που ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη συναυλία. Επίσης, όλο το χρόνο λειτουργεί και θεατρικό παιχνίδι για τα μικρά παιδιά στο Συνδικάτο. Και έτσι η Επιτροπή Νέων βοηθάει και σε αυτό, βέβαια. Καλεί τους νέους να παλέψουν μαζί με το Συνδικάτο, να γραφτούν στο Συνδικάτο. Και γενικά εξειδικεύει τα θέματα που υπάρχουν, όπως είπα και όταν με ρώτησε στην αρχή, στα προβλήματα των σχολών ή των παιδιών που δουλεύουν στα βάουτσερ. Γι' αυτό.
Έχει επαφή με στις σχολές, δηλαδή η Επιτροπή οργανωμένα πηγαίνει μέσα στις σχολές να ορίσει νέους, υπάρχουν εγγραφές. Μας είπε και ο Γιώργος ότι το τελευταίο διάστημα το 2014 έχουν γίνει 160 εγγραφές νέων. Αυτοί προέρχονται από σχολές. Πες μας και εσύ την εμπειρία σου από τη δική σου τη σχολή.
Κοίτα να δεις, η Επιτροπή Νέων προφανώς σε όλους τους χώρους δουλειάς που μαζικοποιούνται νέοι εργαζόμενοι κτλ. Είναι καλό η Επιτροπή Νέων που έχει μια δράση, γιατί πολλά παιδιά και ειδικά από τη σχολή μου που το παρατήρησα και από πέρυσι, τους έλεγε για το Συνδικάτο και σου λέγανε τι είναι αυτό. Συλλογική σύμβαση, τι είναι αυτό. Εργασιακά δικαιώματα, τι είναι αυτό. Εργασιακές σχέσεις, δηλαδή τα παιδιά στις μέρες μας, η νεολαία, δεν ξέρει πώς να παλέψει, πού να απευθυνθεί. Γίνονται όλα αυτά στη ζωή της. Οι γονείς χάνουν τη δουλειά τους, παίρνουν τόσες επιπτώσεις από όλο αυτό που ζούμε στις μέρες μας και τα παιδιά δεν ξέρουν από πού προέρχεται και πώς να το παλέψουν. Και εκεί έρχεται η Επιτροπή Νέων να απαντήσει και να βάλει όλα αυτά τα παιδιά σε έναν δρόμο πάλι.
Στον δρόμο του οργανωμένου αγώνα. Κατερίνα, επίσης η Επιτροπή Νέων πριν από κάποιο διάστημα είχε πάρει μια πρωτοβουλία από διάφορες εκδηλώσεις. Θες να μας πεις λίγο πιο συγκεκριμένα από κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις που είχαν γίνει και με πολιτιστικό περιεχόμενο. Το ανέφερες επιγραμματικά πριν. Πες μας λίγο.
Ας πούμε, είχε γίνει ένα beach party πιο παλιά.
Είχε γίνει προβολή ταινιών, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, γενικότερα.
Συζήτηση γύρω από τις εργασιακές σχέσεις για τους νέους.
Και για τις ελαστικές μορφές εργασίας. Για τους εξτρατζίδες, δηλαδή συγκεκριμένα.
Από ό,τι φαίνεται, η Επιτροπή Νέων έχει μια δράση όπως απαιτείται. Και καλό είναι να την επεκτείνει και με τη βοήθεια να καλέσουμε δηλαδή και τους νεολαίους που μας ακούν αυτή τη στιγμή να ενισχύσουν την Επιτροπή του Συνδικάτου για να μπορέσει να φτάσει και σε παραπάνω μέρη. Και να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση. Θα μας πει ο Γιώργος λίγο τη θέση μας ως προς Συνδικάτο. Τι τουριστική εκπαίδευση θέλουμε?
Εμείς θέλουμε οι σχολές να επιτελούν αυτό που πρέπει να επιτελέσουν, πρέπει να δίνουν τη μόρφωση, την εξειδίκευση, την εκπαίδευση για τους νέους επαγγελματίες του κλάδου μας, τους νέους εργαζόμενους, να βγαίνουν και να έχουν πραγματικά τα εφόδια ώστε να δουλέψουν στο χώρο του τουρισμού. Θέλουμε να είναι στελεχωμένες με εργαζόμενους καθηγητές με σταθερή και μόνιμη δουλειά και όχι με ορομίσθιους. Θέλουμε να έχουν, έχουν όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται ώστε να μάθουν οι μαθητές αυτά που πρέπει να μάθουν. Θέλουμε οι εργαζόμενοι, που οι συνάδελφοί μας μαθητές που κάνουν την πρακτική τους, να αμείβονται με κανονικό μισθό και με ασφάλεια. Όχι, είναι τα ίδια δικαιώματα. Mm-hmm. Και δεν θέλουμε κράση λεμπορικό ως μηχανισμό εισαγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού για τους εργοδότες του κλάδου.
Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Σχίζα και την Κατερίνα την Πιτσαξή. Να ευχαριστήσουμε τον Ηλία τον Αποστολίδη που ήταν στον ήχο. Την Κατερίνα την Πιτσαξή επίσης και τον Νίκο τον Λαβατσιώτη που ήταν στην επιλογή των τραγουδιών. Να συστηθώ, αν και καθυστερημένα, αυτό ξέχασα στην αρχή, εγώ είμαι η Σάντρα Ιάρων. Και ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείου Νομού Αττικής, ζωντανά κάθε Τρίτη στο ραδιόφωνο του Πάμε.
Έρχεται η γνώση και σου τραβάει σφαλιάρες, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεις κατάρες. Έτσι κι εγώ κι ήταν γραφτό κάποια να με πετύχει, γιατί αποφάσισα καιρό να διαβαίνω δίχως τύχη. Γενετής σκεπτικιστής και απροσάρμοστος, και στην πορεία η ληστής του κερατά κι απίστος. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συναντήσει ένας ιδεαλιστής, λογική ψάξε αλλού να βρεις. Γεννηθήκα γέρος και όσο πηγαίνω μικραίνω, η ξεγνιασία μου έχει μείνει αποθυμένο. Γι' αυτό επιμένω να προσπαθώ να εκβιάσω καταστάσεις, να κομμαχώ, να προετοιμάσω επαναστάσεις, να καταφέρω σαν δεν έκαναν άλλοι. Από μένα πιο έξυπνη, πιο δυνατή, πιο μεγάλη. Ψάχνω να βρω την χειρότερο, έχει αντίπαλη μεριά, και να ανέβω πάνω στις ίδιες ράγες με σιγουριά. Στις ίδιες ράγες μας αντίθετη κατεύθυνση, με πιο μεγάλη ορμή, δίχως ίχνοσπέδιση. Κι αν χαθώ πάνω στη σύγκρουση χαλάλι, εγώ ανήκω εδώ, σ' αυτό το χάλι. Και άπιστος από μικρός, πολιασμένος με περηφάνεια, και μπέσα να τραγουδάω για ένα καλύτερο κόσμο που είναι εφικτός, και ξέρω πως δεν έχω θέση εκεί μέσα. Πυρωμένος από φλόγα ευτυχώς, και ευθυγραμμισμένος από το αγώνα την πρέσα, να πολεμάω για ένα καλύτερο κόσμο που είναι εφικτός, μα δυστυχώς δεν χωράω εκεί μέσα. Οι αγώνες είναι η τέχνη του λαού, και εγώ είμαι τεχνίτης παντός καιρού. Δεν με εκπαίδευσε κανένας διδάκτορας. Εμπειρικά κατάφερα και γίνα μάστορας. Όσους αδίκησα τους άξιζε και με το παραπάνω. Απλώνω πάντα χέρι πιο πάνω από όσα φτάνω. Τη θεωρία μου την κάνω φραγκοδίφραγκα. Πάντα μ' ακούγανε. Κι ας μην τους μίλαγα, πάντα με βάζανε. Μπροστά να βρω εγώ την άκρη. Μη φάνε καμιά ξόφαλτση και φύγει κανένα δάκρυ. Κάθε εποχή δύο-τρεις μαλάκες σαν και μένα θέλει. Τράβα μπροστά, ξόπισω εμείς και εμείς σε μέλη. Κι άμα στη σύγκρουση χαθείς θα το εκτιμήσουμε. Και με τα θάνατον μπορεί να σε τιμήσουμε. Δεν χρειάζομαι τιμές ρε, ας πάω χαλάλι. Φτάνει να πάρω μαζί μου αυτό το χάλι. Και άπιστος από μικρός, πολιασμένος με περηφάνεια και μέσα να τραγουδάω για ένα καλύτερο κόσμο που είναι εφικτός και ξέρω πως δεν έχω θέση εκεί μέσα. Πυρωμένος από φλόγα ευτυχώς και ευθυγραμμισμένος από το αγώνα την πρέσα. Να πολεμάω για ένα καλύτερο κόσμο που είναι εφικτός μα δυστυχώς δεν χωράω εκεί μέσα.